c'est qu'attrapé.
Olha, vai ser pra mim, como a primeira vez.